Minuli torek so v Notranjskem muzeju Postojna v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Zeleni kras predstavili rezultate čezmejnega projekta Tartini Bis. Zasnovana je bila nova spletna stran, ki je posvečena zapuščini pisatelja, skladatelja in politika Miroslava Vilharja. Sodelujoči so na dogodku pokazali nekaj muzejskih predmetov in dva nova turistična produkta, ki črpata navdih iz Vilharjeve dediščine. Tako kot je Giuseppe Tartini s svojim kulturnim in družbenim delovanjem globoko zaznamoval svoj nacionalni milje, je Regionalna razvojna agencija Zeleni kras kot partnerica v projektu to prepoznala v Miroslavu Vilharju, razlaga Polona Zevnik za Regionalne razvojne agencije Zeleni kras.
On se je tudi za slovenski jezik zelo trudil in nasplošno za narod naš, nas je povezoval in tukaj je ta usporednica z Giuseppejem Tartinijem, na katerega se je tudi osredotočil projekt, ki pa je bil učitelj narodov.
Čezmejni interregov italijansko-slovenski projekt Tartini Bis je bil namenjen razvoju trajnostnih in inovativnih turističnih priložnosti. Vodja projektov v Regionalni razvojni agenciji Zeleni kras Martina Rjavec pravi, da je kulturni turizem
najbolj rastoč segment turizma. V Evropo v bistvu prihaja kar 40% turistov, ki jih v bistvu zanima kulturni turizem in kulturni turizem je vsekakor v porastu.
V projektu se je združilo 7 partnerjev, vodilni je bil glasbeni konzervatorij Giuseppe Tartini iz Trsta. Slovenski partnerji so bili občina Piran, italijanska unija, ki zastopa italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem, ter že omenjena agencija Zeleni kras. Projekt v vrednosti dobrih 661 tisoč evrov je potekal med junijem 2023 in letošnjim marcem. V tem času je bilo zasnovanih več dogodkov, recimo Vilharjev naboj lani na Pivškem. Polona Zevnik.
Glasbeno-interpretativna delavnica ob gradu Kauc. Tukaj je interpret Andrej Rjevec, nas je popeljal okrog gradu in nam razkril določene zanimivosti o življenju Miroslava Vilharja in pa o njegovih delih, ki jih je tudi tam ustvarjal. Potem smo pa imeli tudi večji literarno-glasbeni dogodek, ki pa je bil večer v izvedbi Zdravka Plešeta z ansamblom Contemporanea.
Podoben dogodek so nato pripravili še v Kulturnem domu Postojne z Juretom Počkajem. Kot pa razkriva ime projekta, so se vsebine nanašale tudi na skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija. Da bi njegovo glasbo približali mlajšim generacijam, so partnerji zasnovali dogodek Tartini Elektronik.
Večji odmeven dogodek, ki je privabil številne mlade, se upam trditi kar več 100 obiskovalcev. Na zanimiv in res sodoben način je bil predstavljen Tartini z elektronsko glasbo, hkrati pa z inserti posameznih glasbenih vložkov z violino.
Zaživel je tudi čezmejni mladinski orkester, ki igra Tartinijeve skladbe. Partnerji projekta so prepoznali pomankanje koncertov klasične glasbe tako na našem območju kot v sosednjih italijanskih regijah. Martina Rjavec.
Nastala je strategija čezmejnega kulturnega turizma s poudarkom na klasični glasbi. V to strategijo je vključeno območje Primorsko-notranjske regije, Obalno-kraške regije, Benetk in pa Furlanije Julijske krajine. Partnerji smo nekako naredili analizo stanja na naših območjih in potem v nadaljevanju tudi opredelili 4 stebre strateške, ki so nekako glavni in ključni za nadaljni razvoj turizma.
To so razvoj produktov, izobraževanje, promocija in skupno upravljanje.
Tako med turističnim in kulturnim sektorjem, povezovanje kot tudi na čezmejnem območju.
Torkov dogodek v Notranjskem muzeju Postojna z naslovom Miroslav Vilhar kulturni navdih za sodobni turizem je muzej v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Zeleni kras pripravil ob zaključku italijansko-slovenskega projekta Tartini Bis, ki je bil posvečen krepitvi vplivov in sinergij kulturnega turizma v znamenju Giuseppeja Tartinija. Slovenski partner projekta, Regionalna razvojna agencija Zeleni kras, je kot velikana, ki je z umetniškim ustvarjanjem in političnim delovanjem močno vplival na svoje domače okolje, prepoznala Miroslava Vilharja. V okviru projekta sta nastala dva nova turistična produkta. Prvi je namenjen vodniški službi Zelenega krasa, literarni komparativist in interpret kulturne dediščine Andrej Rjevec.
Vsebinsko ta platforma ni takšna, da bi gradila na življenju in delu delo Miroslava Vilharja, ampak so v bistvu to eni taki fragmenti iz njegovega življenja, ki so predstavljeni na literarni način. Se pravi, da gre v bistvu za eno interpretativno metodo, ki na nek način sugerira, da je idealna pri predstavitvi Miroslava Vilharja. Je pa tudi zelo zajeten nabor literature naveden, tako da v bistvu lahko črpajo snov in jo pol temu primerno tudi prilagodijo.
Drugi produkt pa je tako imenovan business to business.
Je namenjen ravno tako turističnemu vodniku, ki v sodelovanju z glasbenikom, ki na neko svežen način pripravi, predstavi en Vilharjev komad, se pravi nekaj malo bolj novodobni preobleki in pol se skupaj to pač predstavi na nekem mini eventu.
Drugače povedano, delček vsebin dveh prireditev, ki so ju pripravili v okviru projekta, torej prireditev Naprej s pesmijo, ki so jo izvedli na Pivškem, in Vihar imenovan Vilhar, ki je sledila v Postojni. Oba produkta sta primerna tako za domače kot tuje turiste.
Praksa je pokazala, da je tudi za tujega turista zelo zanimiva zadeva. Ne? Sploh bi rekel ta nadgrajen, ta augmentiran vodniški del z glasbeno interpretacijo, absolutno takoj pritegne tujca. Ne?
Rijavec pa prepoznava, da je vedenje v Vilharju tudi pri Slovencih pomankljivo.
Nisem Postojnčan, prihajam iz Vipavske doline in ko sem prišel v Postojno, ok, sem takoj zaštekal, da je to Vilharjevo mesto in da je vse Vilhar, Vilhar, da imamo šolo, da imamo trg, ki se sicer drugače imenuje, pa ga imamo vsi za Vilharjevega. Poka pa v bistvu začneš se malo bolj s tem ukvarjati in misliš, da vsi vse vedo in da moraš biti tiho, pravzaprav, ko to viš, da pravzaprav ljudje niti ne vejo prav, kaj dosti o tem posebnežu, ne? Ker v resnici je res imel en zelo posebne sorte patron. Tako da bi rekel, s tem turističnim delom pravzaprav na nek način tudi sami sebe malo osveščamo o tem našem rojaku, ki mu dolgujemo to, da ko vstopimo v javne inštitucije oziroma ko naši otroci vstopajo v šole, govorijo v slovenskem jeziku in ne v nemškem. Vsaj to mu dolgujemo. No.
V okviru spletne strani Notranjskega muzeja je zaživela tudi nova spletna stran v treh jezikih. Na njej so obširne informacije o različnih vidikih Vilharjevega življenja in njegovega delovanja. Avtorja sta muzikolog z Filozofske fakultete v Ljubljani Aleš Nagode ter zgodovinar kustos z Notranjskega muzeja Tine Kaluža.
Spletna stran je namenjena laični javnosti, bo je pa od nje vsekakor veliko odnesli tudi ljudje, ki se z Vilharjem oziroma njegovim obdobjem in duhom časa ukvarjajo na bolj strokovni ravni, ker so predstavljeni nekateri podatki, nekateri predmeti in zadeve iz depojev Notranjskega muzeja, ki niso prav splošno dostopni. Nekatere predmete iz zbirke smo želeli narediti prav s to spletno stranjo bolj dostopne širši javnosti, predvsem pa jih mogoče osvetliti v neki drugačni luči oziroma ponuditi nove interpretacije teh predmetov.
Kaluža je torko dogodek popestril s predmeti, ki jih hrani Postojnski muzej, med temi so izvirno Vilharjevo pismo, ostanki spomenika, ki je bil leta 1906 postavljen v Postojni v času Italije pa uničen, ter dirigentska palica njegovega sina, skladatelja Franja Serafina Vilharja.